fletojmë kalendarin.
Duke e shfletuar kalendarin e 18 majt, përkujtojmë shëngjonin e parë pap. Me origjinë nga Toskana, shëngjoni i parë pap është transferuar shumë shpejt në Rom duke u bërë diakon i kësaj kishe. Fitoi nderimin e klerit dhe të popullit që e zgjodhën pap pas vdekjes së Ormisadit në vitin 523. Papnia e Gjonit të parë vijoi vetëm 30 muaj, por këto i mjaftuan për t'i dhënë një shtytje të fuqishme përpara jetës së krishterë. Shëngjoni i parë papa rindërtoi Vërreza, gjallëroi veprimtarit kushtuar këngëve të kishtare, rrarizoi reformën liturgjike, e cila pastaj u çua deri në fund nga papa Gregori i Madh. Një nga meritat e mëdha të këtij pape, Gjonit të parë, është se reformoi kalendarin kishtar. Me të, vitet nuk numrohen më duke filluar nga viti i themelimit të Romës, por nga viti i linjës së Krishtit. Kështu ndarja e historisë në dy epoka, në para e pas Krishtit, vjen deri në kohët tona që nga papnia e shën Gjonit të parë papë.